Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Pomoćnik američke državne sekretarke Philip Gordon preneo poruke Vašingtona Vuku Jeremiću. Modifikacija Kumanovskog sporazuma relaksirala bi odnose Srbije sa NATO-om, izjavio načelnik generalštaba Miletić. Odbrana Jovice Stanišića odbacila navode iz optužnice nazivajući ih lažnim. Skupština Srbije o zakonu o finansiranju lokalne samouprave. Grčka paralisana u 24-časovnom štrajku. U Srbiji danas do 31 stepen, sutra bez bitnih promjena. U naredni pola sata poslušajte još, umjesto analiza, rasprava i često zaključaka bez koristi, o stanju u Srbiji jedna Beograđanka kaže.
Ja stvarno ne znam, ja samo znam da kad se nagnem na moj prozor, uveče vidim da taj nesretni narod prevrće, i to moje fine komšije, prevrće po kontejnerima.
Čućete i Biljanu Srebljanović, koja uoči beogradske pozorišne premijere, po njenom najnovijem tekstu govori gde se u regionu igraju njene predstave. Odgovor nas je iznenadio.
Najviše se igraju zapravo u Hrvatskoj u ovoj trenutku. Zamislite, u Bosni uopšte se gotovo nigde nisu nikada igrali. Sutra će biti javno čitanje na jednom lepom festivalu jednog mog komada porodične priče u Prištini. To će biti prvi put na Kosovu, na albanskom jeziku, da se da ima barem neka javna prezentacija.
A u Valjevskom kraju, što je bliže leto, opasnost sve veća. Zmije otrovnice napadaju sa skrovitih mesta. Njihove žrtve poručuju.
Ja sam osjetio ubod ja kao u zenicu, da me ubolo u dva prsta.
Krenula sam do zemljaje, krenem ja, vidim ja nešto ide ovako mrda. I ja kako sam krenula, ona mene pečila za prst.
Kako se zaštititi od opasnosti koje ugrozile i neke od turista u ovom kraju, poslušajte pred kraj emisije. A u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu, 15. jun, sledi pregled vesti. Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić i pomoćnik američke državne sekretarke za evropska i evroazijska pitanja Philip Gordon razgovarali su u Beogradu o bilateralnim odnosima, situaciji u regionu, kao i o nastavku saradnje u oblasti privrede, kulture i sporta. U saopštenju iz Jeremićevog kabineta navodi se da je srpski ministar upoznao sagovornika o zahtevu Beograda za sprovođenje istrage povodom navoda iz izveštaja Dika Martija o trgovini organima i izrazio nadu da će se pronaći rješenje koje bi omogućilo da ona bude sprovedena pod mandatom Saveta bezbednosti. Pre dolaska u Beograd, Gordon je poručio da Srbija i Kosovo moraju napraviti proboj u dijalogu i doći do kreativnih rješenja za ubrzanje svog puta ka Evropskoj uniji. Posle ove posete, pomoćnik američke državne sekretarke putuje na Kosovo, pa u Hrvatsku. Načelnik generalštaba Vojske Srbije Miloje Miletić rekao je da je Srbija otvorena za saradnju sa NATO-om, ali da taj vojni savez uvažava vojnu neutralnost zemlje. Nakon sastanka sa Miletićem, predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a admiral Gian Paolo Di Paolo podvukao je da alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije. Istovremeno, kao pitanje od značaja za relaksaciju odnosa sa NATO-om, Miletić je naveo modifikaciju Kumanovskog sporazuma u delu koji se odnosi na vazdušnu zonu bezbednosti.
Znamo da to nije pitanje koje rešavamo niti Vojska Srbije, niti odnosno ne Vojni komitet NATO-a. Celokupni ti odnosi određuju se na mnogo višem, rekao bih, političkom nivou. Ono što smo se mi saglasili jeste da postoji obostrani interes da se o tome razgovara, postoji interes da se na najbolji mogući način reše svi problemi koji postoje, a na višim strukturama, političkim strukturama u NATO-u jeste da se da odgovarajući odgovor na to.
Obe strane su zainteresovane za nova rješenja, dodaje Di Paolo.
Kumanovski sporazum je već proteklih godina modifikovan. Razgovori o novoj modifikaciji su u toku i vidjet ćemo u kom pravcu će ići. Obe strane svakako imaju volju da se bave tim pitanjem.
Miletić i Di Paolo sastali su se u vojnoj kasarni na Topčideru posljednjih dana strategijske vojne konferencije.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Prvog dana iznošenja odbrane bivšeg šefa tajne policije Jovice Stanišića tvrdi da će dokazati da su optužbe protiv Stanišića za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini zasnovane na glasinama, preterivanju i čistim izmišljotinama. Branilac Wayne Jordaš odbacio je bilo kakvu vezu Stanišića sa zločinima, dok je sugestio iz optužnice da je Stanišić bio svemoćan i sve prisutan, kontrolisao hiljade ljudi i upravljao njima po svojoj volji, nazvao lažnim. Na lokalitetu Ljeljen Do kod Srebrenice počela je ekshumacija posmrtnih ostataka žrtava ubijenih u julu 95. godine. Kako je saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, reč je o sekundarnoj masovnoj grobnici u kojoj se nalaze posmrtni ostaci žrtava koji su prethodno pokopani u mestu Glogova, pa su naknadno prebačeni u sekundarnu grobnicu. Okružni sud u Prištini produžio je za mjesec dana pritvor za petoricu optuženih za ratne zločine nad Srbima i Albancima 99. godine u selu Klečka, dok je trojici optuženih u tom slučaju produžen kućni pritvor. Nekadašnji predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Zvezdan Terzić pušten je danas iz pritvora pošto je Viši sud u Beogradu prihvatio njegovo jemstvo, tako da će se on sa slobode braniti za optužbe o nelegalnim transferima igrača. Sud je ranije prihvatio jemstvo od 1 milion eura. Ministarka trgovine Kosova Mimoza Kosari Ljilja izjavila je da će Kosovo od sredine juna uvesti carinu od 10% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine ukoliko se u razgovorima Prištine i Beograda ne postigne napredak oko priznanja pečata kosovske carine. Skupština Srbije razmatra izmjene zakona o finansiranju lokalne samouprave na predlog Ujedinjenih regiona Srbije. Prema predlogu izmjena zakona veći deo prihoda od poreza na zarade, i to 80% umjesto do sadašnjih 40, ostajao bi opštinama i gradovima kako bi imali veću finansijsku samostalnost. Godišnja Skupština Evropske federacije novinara počinje danas u Beogradu. Najavljeno je da će na otvaranju govoriti predsjednik Srbije Boris Tadić, kao i predsjednik federacije Arne Kenih, te predstavnici Nezavisnog udruženja i Udruženja novinara Srbije.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet, Grčka je praktično blokirana u 24-časovnom štrajku. Ovo su zvuci sa centralnog Atinskog trga gdje vodeći grčki sindikati nezadovoljni vladinim merama štednje organizuju štrajk. Protestuju zbog novog vladinog programa štednje u kome se predviđa smanjenje plata, povećanje poreza i prodaja javnih preduzeća. Islamski ekstremisti iznenada su u zoru napali grad Huta, administrativni centar provincije Lađ na jugu Jemena, i zauzeli čitava predgrađa, rekli su zvaničnici za bezbednost ove zemlje. Veruje se da su među napadačima i pripadnici Al-Kaide. Bande ekstremista vozile su se jutros predgrađima južnog lučkog grada Adena, otvarajući vatru na snage bezbednosti. Osmoro ljudi poginulo, a četvoro je ranjeno u jutrošnjem samoubilačkom napadu na severoistoku Afganistana. Prema rečima portparola provincije Kapisa, napadač je digao sebe u vazduh na oko 200 metara od kancelarije guvernera te provincije.
Slobodna Evropa.org.
Posle Sarajeva pomoćnik američke državne sekretarke za evropska i evroazijska pitanja Filip Gordon danas je u Srbiji. Kako ste čuli u vestima, već je razgovarao sa šefom diplomatije Vukom Jeremićem. Posle Beograda odlazi na Kosovo pa u Hrvatsku. Bivši ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić u izjavi za Radio Slobodna Evropa podlači da se radi o redovnoj poseti, ali i dodaje da Gordon nije tako često u regionu. Razloge koji su ga sada doveli treba tražiti u nedavnim događajima, navodi Vujačić, ali i prilikama u Bosni i Hercegovini i na Kosovu.
Pa u opisu njegovog radnog mjesta je da se na vrijeme mora da obiđe zemlje koje su u njegovom portfoliju, i on je čovjek sigurno došao između ostalog da dalje ponukne evropske integracije Bosne. Mislim da je ovo hapšenje Mladića ponovo i činjenica da Hrvatska dobija datum za ulazak u Evropsku uniju posle monitoringa od godinu dana postiče regiju da se kreće u tom pravcu, i mislim da je Filip Gordon došao da ohrabri promjene koje oni smatraju su neophodne kako bi Bosna što pre uhvatila voz sa evropskim integracijama. Dolazi naravno u Srbiju i na Kosovo, i to je izgleda jedan rutinski put američkih diplomata, tako su putovali i Biden i Hillary Clinton. Znači oni dolaze, kad dolaze u tu regiju, dolaze u regiju države koje imaju jedan određen tip problema, Srbija sa Kosovom, Bosna sa svojim nekakvim unutrašnjim uređenjem i svojim političkim pat pozicijama i Srbijom koja naravno ima uticaj, jer ima i Srba na Kosovu i ima Srba u Sarajevu, a također Srbija ima svoje ruske aspiracije.
Rekao nam je viši ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić. Filip Gordon, koji je na funkciji pomoćnika državnog sekretara za Evropu od 2009. boravio u Beogradu tri puta, posljednji put u pratnji Hillary Clinton u oktobru 2010. U maju 2010. Gordon je izjavio da se Sjedinjene Države protive podeli Kosova, koje priznaju kao suverenu i nezavisnu državu, ali da može i mora biti napora da dve države, Srbije i Kosovo, reše teška praktična pitanja. Koliko vlasti u Beogradu pažljivo i ozbiljno iščitavaju poruke koje im prenose međunarodni zvaničnici koji dolaze u Srbiju? Šefica vladajuće grupacije u Skupštini Srbije, Nada Kolundžija, za naš radio je rekla da državni zvaničnici sa velikom pažnjom pristupaju svakoj poruci.
Ono što je jako važno jeste da svi zvaničnici u Srbiji vrlo pažljivo slušaju i razumeju sve one poruke koje se tiču reforme našeg društva i potrebe usaglašavanja našeg sistema sa standardima Evropske unije kako bismo mi ostvarili svoj cilj vezano za učlanjenje u Evropsku uniju. Istovremeno, Srbija mora da vodi računa o sopstvenim interesima i kada se poruke odnose na nekakvu vrstu, da kažem, konstatacije ili sugestije vezano za nešto što bitno narušava interese Srbije, onda svakako pažljivo slušamo, ali politika ove zemlje mora da bude u skladu sa državnim i nacionalnim interesima.
Iz vladajuće demokratske stranke bila je to Nada Kolundžija. Da li Srbija ima dovoljno sluha za poruke međunarodne zajednice i treba li da ih uvažava, pitali smo Beograđane.
Zvanići oni može da dolaze, ali da nam oni stalno daju neki savjet, ja nisam za to.
Jo, ne znam što vam kažem, ne verujem i više ništa, ali toliko puta smo nas prevarili, tako da ne slušati sve.
A šta je ono što treba slušati, šta je ono što ne?
To samo što je u našu korist, aman.
Treba pronaći interes Srbije, to je to.
Ako ih zovemo, onda moramo da slušamo sagovornika. Onda zašto ga zovemo ako neću da pričam s njim i da razmenjam mišljenja?
Čini li vam se da se ovde uvažavaju mišljenja?
Pa to je neminovnost. Hoće li se sad uvažavati ili za 5 ili za 15 godina, to mora da bude.
Šta će biti posledica ukoliko se ne uvažava?
Posledice, pa imali smo ih 20 godina, imat ćemo mislim i dalje. Navikli smo na posledice, ne?
Ja stvarno ne znam, ja samo znam da kad se nagnem na moj prozor, uveče vidim da taj nesretni narod prevrće, i to moje fine komšije, prevrće po kontejnerima. Prema tome, koga uvažavati? Žao mi je što moram da kažem, jedna obezglavljenost.
Idemo u Skupštinu Srbije, gde je počela rasprava o izmenama zakona o finansiranju lokalne samouprave. Izmene predviđaju da veći deo prihoda od poreza na zarade, i to 80%, umjesto do sadašnjih 40%, ostaje opštinama i gradovima kako bi imali veću finansijsku samostalnost. Izmene zakona obrazložio je šef poslaničke grupe Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić, koji je i predlagač.
Sistem zakonito gura sve ka Beogradu i Novom Sadu. Zakonito gura jer je pogrešan. Bez promjene sistema. Promjena sistema znači najprije usvajanje ovog zakona o finansiranju lokalne samouprave, zatim vraćanje imovine gradovim i opštinama i konačno u poslednjoj fazi, a to bi trebalo da bude verovatno najlakše, mene čudi zašto je to najteže, direktan izbor gradonačelnika, a ne da to bude izbor partijskih centrala u Beogradu.
Ujedinjeni regioni Srbije, Mlađan Dinkić. Poslanici opozicije protive se predloženom predlogu. Zakonom nije predviđen način obezbeđivanja sredstava, kaže Miloš Aligrudić iz Demokratske stranke Srbije.
Dakle, finansijska decentralizacija prati realnu decentralizaciju. Ovde to nije slučaj. Ovde se govori o nekom transferu sredstava nenamenskom opštinama koji se po drugom osnovu, zakonskom osnovu, budžetskom osnovu nije izvršio lokalno samoupravi do sada, gde se duguje negde oko 500 miliona evra opštinama, a da zato nema nikakvog razloga. Ne postoje realne garancije da će ono što sad pišu u ovom zakonu, što se predlaže, biti ikada transferisano. Nema nikakvog dokaza za tako nešto.
DSS Miloš Aligrudić. Rasprava je tek prvi korak ka decentralizaciji, koji će doneti male pomake za lokalne zajednice, posebno za nerazvijene regione. Bajram Omeragić iz Kancelarije za regionalni razvoj i član Liste za Sandžak procenjuje da će izmene zakona delimično poboljšati položaj nerazvijenih područja.
Smatramo da će samo delom rešiti pitanje najnerazvijenijih, s obzirom da ovaj porez na zarade zapravo govori o jednoj suprotnosti koju mi danas imamo, a to je da oni koji imaju najmanje zaposlenih zapravo će opet najmanje dobiti imati najmanji benefit od ovog zakona. Prema tome, mora da se paralelno radi i na drugim porezima kako bi se došlo do povećanja stope odvajanja za nedovoljno razvijena područja.
Rekao je Bajram Omeragić. Rasprava u Skupštini traju u ovom trenutku. Filip Gordon preneo poruke Vašingtona Vuku Jeremiću. Modifikacija Kumanovskog sporazuma relaksirala bi odnose Srbije i NATO, izjavio načelnik generalštaba Vojske Srbije. Odbrana Jovice Stanišića odbacila navode iz optužnice. Skupština Srbije u zakonu o finansiranju lokalne samouprave. Grčka paralisana u štrajku. Vestima dana dodajemo još. U Srbiji danas do 31 stepen, sutra bez bitnih promjena. Dinar je nastavio da slabi prema evru i to danas za 75 para, tako da zvanični srednji kurs iznosi 100,66 dinara za 1 euro. Dinar je tako ponovo prešao famoznu psihološku granicu od 100 dinara za 1 euro. Analitičar Centra za slobodno tržište Aleksandar Stevanović u razgovoru za naš program ponavlja da su razlozi posljednje kolebanja dinara istina tržišni, ali i kratkoročni.
Kažem, emisija državnih hartija od vrednosti dovela do jačanja dinara. Do onog momenta kada je prestao prirast zaduživanja, potom osnovu dinar je počeo da slabi. Doduše, sad imate i neke druge detalje koji se tiču dospeća emisije hartija od vrednosti koja je izdavana u decembru sa indeksacijom u evrima koja je malo dinar pogurala na niže. Ali ovo su sada manje više i ovaj rast dinara i ovaj pad su posljedica nekih odluka čiji horizont nije duži od 6 mjeseci.
Kako su procjene? Šta se može dogoditi posle tih 6 mjeseci? Iz mnogo razloga je građanima i tekako bitno da imaju određenu percepciju kako će se valuta kretati, u kom pravcu, prosto kako bi mogli...
Predizborna godina, ne vjerujem sada da će ikome biti u interesu da dinar jako oslabi. Dakle, možete očekivati neku stabilnost koja će značiti možda da će dinari biti nešto slabiji nego što je sada, možda čak i nešto malo jači, odnosno narednih pola godine i malo više, ne očekuje nas ništa spektakularno u vezi kursa.
A kada prođe izbori?
Pa onda nek nam je Bog na pomoći ako se ne predelimo za neku vladu koja će željeti da pravi suštinske reforme u Srbiji.
Iz Centra za slobodno tržište bio je to Aleksandar Stevanović. Restitucija je naša sljedeća tema. Božidar Đelić, potpredsjednik vlade Srbije za evropske integracije, izjavio da će do jeseni vlada usvojiti predlog zakona o denacionalizaciji kojim bi trebalo da se obeštete vlasnici oduzete imovine koji će nakon toga na usvajanje biti prosljeđen Skupštini Srbije.
Taj zakon mora da ispravi jednu veliku istorijsku nepravdu, tako što neće napraviti novu nepravdu oduzimeći imovinu onima koji su međuvremeno legalno stekli, a sve to uz poštovanje funkcionisanja države i očuvanje ravnoteže javnih finansija. To će biti jedan veliki izazov, jer je očigledno da su igri i velike emocije onih čija je imovina, a neretko i građanska prava su bila ugrožena pre nekoliko decenija, i sa druge strane činjenice da se radi o veoma velikom obimu imovine i potencijalno obeštećenja kroz državne obveznice.
Kaže vicepremijer Božidar Đelić. Zbog problema restitucije danas su se u Skupštini Srbije po prvi put sastali predstavnici vlasti i vlasnici oduzete imovine, koje je predstavljao Milan Parivodić, stručnjak za imovinsko-pravne odnose. Parivodić, koji još pre 4 godine pripremio predlog zakona o denacionalizaciji, kaže da se oštećeni zalažu za model široke naturalne restitucije, odnosno povraćaja zemlje za zemlju ili nekretnina za nekretnine.
Država nudi raspravu i nudi priče, a ovi ljudi očekuju konkretne rezultate. Ako Ministarstvo financija i vlada uđe sad u pisanje novog zakona, on sigurno neće valjati, nema vremena da se napiše dobar zakon. Prema tome, neka urade da bi sebe prvenstveno zaštitili od Evropske unije, ako već nemaju sebi unutrašnji moralni kodeks da to moraju da završe, neka uzmu ili postojeći zakon o crkvenoj restituciji ili ovaj drugi nacrt i neka završe posao vrlo brzo. Prvo, naturalna restitucija, ukoliko ona nije moguća, realna supstitucija, znači davanje druge imovine, a tek kao treći korektivni faktor, kompenzacija.
Milan Parivodić, koji je bio ministar u vladi Vojislava Koštunice. Dijalogu je prisustvovao i Vincent de Gere, šef delegacije Evropske unije u Beogradu, koji je pozvao Srbiju da hitno donese zakon o restituciji. De Gere je za naš program rekao da je to zakon od suštinske važnosti za ljudska i ekonomska prava, ali da Evropska unija Beogradu neće nuditi detaljan model rešenja.
The EU is not here to, as I said, to impose or prescribe any given solution. I think it's for Serbia.
Evropska unija ne želi da daje konačna rešenja ili opise i predloge kako bi to trebalo da izgleda. Za Srbiju je važno da u odnosu na okolnosti i trenutnu situaciju nađe za nju prihvatljiv model. Naravno, najbolji način za restituciju je da se oduzeta imovina vrati tamo gde je to moguće, a u drugom slučaju to bi trebalo da bude fair kompenzacija kroz naturalni ili finansijski model. Moramo tu da imamo u vidu i budžet Srbije, ali najvažnije je imati dobar pristup i videti šta je moguće i kako je to izvodljivo, videti koje su opcije na raspolaganju i napraviti pravi izbor.
Azoven Sandežer. Današnju raspravu Skupštine Srbije obeležila je uzavrela atmosfera, zvižduci oštećenih vlasnika imovine članovima vlade, aplauzi predstavnicima Evropske unije. Miroslav Perović, kojem je oduzeta imovina u Beogradu, rekao nam je da oštećeni neće pristati na kombinovani model restitucije.
Jako dugo čekam da mi se vrati imovina, 67 godina imam. Imam i zemljište, i građevinsko zemljište, i poljoprivredno zemljište koje treba da se vrati. To je jedan kompleks koji moj deda je imao preko 60 jutara se to tada. Taj čovjek je to stekao u Austro-Ugarskoj i to mu je oduzeto na jedan beskrupulozan način. Ma ne treba ništa novac, uopšte novac nije potrebno. Pa ne vrati to zemljište. I kroz to zemljište mi ćemo zaposliti deo porodice. Shvatite da u mojoj porodici svi koji su završili tehničke fakultete, niko više nije u ovoj zemlji. Za njih nema posla.
Prema zvaničnim podacima podneto je 140.000 prijava za povraćaj oduzete imovine, a procenjuje se da je ukupno potražuje oko 500.000 ljudi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Grčkoj ovog leta i tekako vrelo. Hiljade demonstranata okupiralo je Sintagma trg u Atini protestujući protiv najave premijera Jorgosa Papandreoua da će usvojiti novi paket ekonomskih mera u skladu sa zahtevima Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Priredila Sabina Čabaravdić.
Policija je opkolila parlament i zgradu vlade kako bi zaštitila to područje na centralnom gradskom trgu. Luka i kompletan javni prijevoz poremećen je štrajkom javnog sektora. Državne firme se pridružuju protestnoj šetnji, dok bolnice rade samo za hitne slučajeve. Ovo je treći opšti štrajk u Grčkoj u 2011. godini. Maretina Efidaki je jedna od učesnica protesta.
Ja
imam 25 godina i ne znam šta me čeka u budućnosti. Jako sam ljuta oko trenutne situacije, iako se mi ne bismo bunili. A ko će? Glavne svjetske kreditne agencije stavile su Grčku na dno rejting liste zemalja kojima se može povjeriti novac. Ova degradacija je prema grčkim vlastima uništila njihove napore da se osiguraju financije. Da bi dobili sljedeću ratu spasonosnih kredita od Evropske unije u parlamentu do kraja ovog mjeseca, valja usvojiti novi plan štednje. On podrazumijeva uštede 6,5 milijardi eura i to kroz poreze i smanjenje javne potrošnje. Demonstranti okupljeni na Sintagma trgu ogorčeni uzvikuju kleptes ili lopovi. Poruke koje šalju svojim političarima te generalni štrajk ima za cilj prisiliti zastupnika u parlamentu da ne glasaju za novi plan štednje. Premijer Papandreou međutim nema namjeru to učiniti. Situaciju u zemlji on uspoređuje s ratom, kaže kako su napravljene greške, kako su neke bitke izgubljene, borci ranjeni, ali da je on odlučan odnijeti pobjedu. Narod međutim gubi vjeru u svoje rukovodstvo. Prvi put u ispitivanju javnog mnijenja socijalisti zaostaju za opozicionim konzervativcima. Jedan je zastupnik prebjegao iz Papandreouovog pasoka, ostavljajući socijaliste sa svega 155 od ukupno 300 glasova u parlamentu. Moraš biti okrutan kao tigar da bi glasao za ove mjere. Ja to nisam, kaže u pismu kojim najavljuje svoje povlačenje Georg Lianis, bivši ministar sporta. Osim njega, prema nekim izvorima, još 14 zastupnika pasoka su neodlučni hoće li podržati Papandreouov plan štednje ili ne.
Prenela Sabina Čabaradić. Uoči premijere novog pozorišnog komada po tekstu Biljane Srebljanović Nije smrt biciklo, pa da ti ga ukradu. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu u režiji Slobodana Unkovskog razgovarali smo sa poznatom autorkom. Na pitanje Branke Mihajlović šta je njena generacija dobila u nasljeđe od generacije svojih očeva, a šta predaju na nasljeđe sljedećih, Biljana Srebljanović kaže.
Neko je rekao za taj komad da je to između ostalog priča o generaciji Valtera u Sarajevu koji nestaje, pa ja to sad ponavljam, meni se dopada kao formulacija. I zapravo to je generacija naših očeva koji jesu formulisani kao ti neki jugoslovenski everyman, kao jedan opšti čovjek jedan čovjek po sredini koji nije ideološki zaslepljen, ali koji živi sasvim komotno i veruje u sistem u kome živi, koji ne vidi da taj sistem mora da se uruši i kakve će posljedice biti iza sebe. Ova moja generacija je sa tim problemima pokušala da se uhvati u koštac, ali vrlo, vrlo neuspešno i samo ih prenosi, preliva na ovu sljedeću generaciju koja dolazi, koja se nadam da će jednim oštrim hiruškim vezom konačno da razrešiti naše dileme koje se vrte 19. veka na ovamo. Šta je čovek, koliko vredi život, koliko vredi smrt, da li se sme ubiti u ime nečeg većeg, koje su posljedice i da li treba da se bavimo zakonima ovozemaljskim ili zakonima onim nekim koje zamišljamo da dolaze iza.
Znamo da su vaše adrese od Beograda, Bakua, pa preko radnih adresa Beča, ne znam da li još uvek Milana. Gde je tu region? Da li vas poslovi vode u ove susedne zemlje i gde se igraju vaši komadi kad je region u pitanju?
Najviše se igraju zapravo u Hrvatskoj u ovoj trenutku. Zamislite, u Bosni uopšte se gotovo nigde nisu nikada igrali i to je jednostavno meni dosta krivo. Meni je, sutra će biti čitanje, javno čitanje na jednom lepom festivalu jednog mog komada porodiče priču u Prištini. Ja nažalost imam predpremijeru pa ne mogu da stignem da odem na to, ali evo to će biti prvi put na Kosovu, na albanskom jeziku da se čita, da ima barem neka javna prezentacija, ali u Zagrebu, najviše ranije je bilo u Sloveniji, sada je Slovenija Evropa, oni su okrenuti evropskim pisima, a region je zapravo Zagreba. Da moram da kažem, ja predajem u Beču i Beč je, mislim, onako također pripada ovom regionu. Mislim da zaista Balkan, odnosno bivša Jugoslavija, zapravo počinje tamo na Štefansplatzu.
Opširnije Biljanu Srbljanović možete čitati na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org.
U Valjevskom kraju ovog leta zmije napadaju. U bolnicama su iznenađeni brojem ljudi koji su zatražili pomoć nakon ujeda zmija otrovnica. Na sreću, svima je na vreme ukazana pomoć. O opasnosti koja vreba sa skrovitih mesta, sa lica mesta, Milena Kuzmanović.
Doktorka Snežana Arsenijević, infektolog i načelnica službe, kaže:
i to su recimo ujedi u voćnacima, u njivi, prilikom branja malina, kad se kosi trava ili se žanje žito. Dešavaju se i zadesni, znači ujedi kod recimo turista, kod ljudi koji borave u prirodi. Čak imali smo jedan raritet da se desilo kod jednog mladog gospodina koji je putovao biciklom, znači turistički, i da je zbog određenih potreba zaustavio se pored puta i nažalost imao je takvu nesreću da ga je ujeo poskok.
Verana Matića iz Miličinice zatekli smo u bolničkoj postelji. Zmija ga je ozledila dok je pokušavao da otkloni kvar na sistemu za vodosnabdevanje.
Ona je ispod poklopca verovatno bila i kad sam se samo pipnuo za onu šaf, ja sam osjetio ubod ja kao u zenicu, da me ubolo u dva prsta. Šta će, ja sam odmah sam setio da je zmija, video sam na prstima, na ova dva prsta, da je krv počela da ide.
Na sasvim drugom kraju Kolubarskog gatara u selu Bak od Ljiga, Dragicu Dramićanin poskok je ozledio na dvorištu porodične kuće.
Krenula sam da uzem jaje i nosila papuču staru, mama mi donela kad bila sada, wow. I krenem ja, vidim ja nešto ide ovako mrda. Nemam pojma, pokušeno dvorište, nisam ja to. I ja kako sam krenula, ona mene pečila za prs i i sela na stepenik. I uzem krpu jednu, ukvasim beliku i stavim na prs. Tako sam malo mi bilo lakše, te sam ladila.
A noga je počela da otiče?
Počela da otiče od jedan pol, da.
Za radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
I dodajemo još, građani Srbije će imati priliku da večeras posmatraju potpuno pomračenje meseca i to odmah posle njegovog izlaska na istočnom delu horizonta. Prema obaveštenju Beogradskog astronomskog društva Ruđer Bošković, mesec će izaći u 20 sati i 16 minuta, u 20 sati i 23 minuta počeće da ulazi u senku zemlje. Pomračenje će očima biti dobro vidljivo samo tokom prolaska meseca kroz zemljenu senku. U 21 sati i 13 minuta biće sredina pomračenja, a 3 minuta posle ponoći bit će posljednji mesečev kontakt sa zemljenom senkom. I još jednom najvažnije vesti, pomoćnik američke državne sekretarke Philip Gordon preneo poruke Vašingtona Vuku Jeremiću. Modifikacija Kumanovskog sporazuma relaksirala bi odnose Srbije sa NATO-om, izjavio načelnik generalštaba Miletić. Odbrana Jovice Stanišića odbacila navode iz optužnice nazivajući ih lažnim. Skupština Srbije raspravlja o zakonu o finansiranju lokalne samouprave. Grčka paralisana u 24-časovnom štrajku. U Beogradu trenutno 25 stepeni, do kraja dana možete očekivati 31 stepen, sutra vreme slično današnjem. Bio ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 15. jun. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.